Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا وأن تزيدنا علما وعملا وأن تجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم وأن تسهل لنا أمورنا وطلبنا في العلم وأن تصلح لنا قلوبنا وشؤوننا كلها وأن لا تكلنا ila anfusina tarfata ain. Amin amin ya rabbal alamin, innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja, rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita terus panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan karunia-karunianya kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjaga kita di atas kebaikan, kita istiqamah di atas iman, di atas Islam, di atas sunnah, sampai ajal menjemput kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai dan sangat kita junjung tinggi, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Para jemaah sekalian, rahimana rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa masalah yang berkaitan dengan jenazah yang dilakukan oleh orang yang masih hidup. Masalah yang pertama adalah apa yang boleh dilakukan oleh seseorang kepada jenazah. Yang pertama adalah kashfu wajhihi wa taqbiluh, membuka wajahnya dan mengecupnya. Begitu pula menciumnya. Hal ini berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari dakhala ala Uthman ibn Madh'un wa huwa mayyit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu hari masuk ke jenazahnya Uthman ibn Madh'un ketika baru meninggal. Fakashafa an wajhih. Maka beliau membuka wajahnya. Ini dibolehkan ya. Beliau membuka wajahnya. Thumma akabba alaihi faqabbalah. Kemudian beliau mendekat dan mengecupnya. Wabaka, dan beliau menangis. Hatta ra'aitu ad-dumu'a tasilu 'ala wajnatayhi. Sampai aku melihat air mata beliau keluar atau mengalir di kedua bibi beliau. Ya, ini apa yang dilakukan oleh beliau terhadap jenazahnya Uthman ibn Madh'un. Ada yang mengatakan Uthman ibn Madh'un ini adalah sahabat beliau yang dikuburkan pertama kali di pemakaman Baqi. Sahabat yang pertama kali dimakamkan di kuburan Baqi' adalah sahabat Uthman ibn Maz'un. Beliau di sini disebutkan ya, ketika berada di hadapan jenazahnya sahabat Uthman ibn Maz'un, beliau membuka wajahnya. Para jemaah sekalian rahimahna rahimakumullah, di dalam hadis yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka wajahnya sahabat Uthman ibn Maz'un ketika beliau sudah meninggal. Kemudian beliau menundukkan dirinya dan mengecupnya. Mengecup ini dengan mulut ya. Beliau mengecupnya. Kemudian disebutkan di sini beliau menangis sebagai bentuk kasih sayang kepada sahabat Uthman ibn Maz'un. Adapun tentang mencium, kalau mencium dengan hidung ya. Tentang mencium, ada hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di hadapan jenazahnya putranya yaitu Ibrahim. Disebutkan di dalam hadis tersebut, fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibrahim faqabbalahu wa syammahu. Maka akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil jenazahnya Ibrahim, kemudian beliau mengecupnya dan menciumnya. Mengecupnya dan menciumnya. Baik. Tentang mengecup juga datang riwayat dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dalam riwayat tersebut disebutkan anna Abu Bakrin qabbala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'da mautih. Bahwa sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu mengecup Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau wafat. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, sahabat Abu Bakar mendatangi jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengecupnya. Kemudian yang berikutnya yang dibolehkan adalah menangis, ya. Menangis. Dan yang dimaksud dengan menangis di sini adalah menangis yang wajar. Bukan menangis yang sampai menjadikan seseorang itu meratap-ratap, ya, meratapi kematian mayit. Bukan menangis yang berlebih-lebihan yang menjadikan seseorang menjerit-jerit ya, meratapi mayit, bisa dimasukkan ke dalam dosa besar. Kalau meratapi mayit ini dosa besar, tapi kalau sekedar nangis ya, sedih sampai menangis sebagai bentuk rahmat, kasih sayang kepada jenazah, maka ini dibolehkan. Tadi disebutkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melihat jenazahnya sahabat Uthman ibn Maz'un, beliau membuka wajahnya, kemudian mengecupnya, dan setelah itu beliau menangis. Ya. Kemudian di hadis tentang kematian putra beliau yang bernama Ibrahim juga disebutkan. Ini hadis dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu tentang kisah kematian Ibrahim putra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Anas mengatakan, fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibrahim faqabbalahu wa syammahu thumma dakhalna alaihi ba'da dhalik wa Ibrahim yajudu bi nafsihi faja'alat aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadrifan. Kemudian di sini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat putra beliau hampir meninggal, ya, beliau menitikkan air matanya. Ketika beliau melihat, ya, nyawa anaknya keluar dari jasadnya, beliau menangis. Ketika beliau menangis, sahabat Abdurrahman ibn Auf yang ada di dekat beliau mengatakan, wa anta ya Rasulullah. Sahabat Abdurrahman ibn Auf mengatakan, engkau juga menangis wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan sahabat Abdurrahman ibn Auf ini heran, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis? Sepertinya beliau melihat menangisi mayit itu sesuatu yang tidak dibolehkan. Makanya beliau bertanya, engkau juga menangis wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang meninggal? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Ibn Auf, innaha rahmah. Wahai Abdurrahman ibn Auf, sungguh itu adalah kasih sayang. Thumma atba'aha bi ukhra. Faqal innal 'ayna tadma' wal qalba yahzan wa la naqul illa ma yurdi rabbana wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Ya. Kemudian tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus berlanjut dan beliau mengatakan, sungguh mata ini menangis dan hati ini bersedih. Tapi kami tidaklah mengatakan sesuatu kecuali yang menjadikan Rabb kami ridha. Dan sungguh ya Ibrahim, sungguh wahai Ibrahim, kami benar-benar sedih dengan kepergianmu. Ini menunjukkan ya betapa sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada putra beliau yang bernama Ibrahim. Islam adalah agama yang tidak bertentangan dengan fitrah manusia. Bahkan Islam disebut dengan sebutan fitrah. Karena memang Islam ini selalu selaras dengan fitrah manusia. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua anak yang dilahirkan itu dilahirkan di atas agama Islam. Di sini agama Islam disebut dengan fitrah. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kemudian kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Ketika yang disebutkan setelahnya adalah Yahudi, Nasrani, dan Majusi, maka jelas yang dimaksud dengan fitrah adalah Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebut agama Islam dengan fitrah, yaitu dalam firman-Nya, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallah allati fatara an-nasa 'alayha. Tegakkanlah wajahmu untuk agama ini, dengan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Fitrat Allah, itulah fitrahnya Allah. Itulah fitrah yang Allah ciptakan. Itulah Islam. Allati fataran nasa 'alaiha, yang Allah jadikan manusia di atasnya. Intinya para jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah, ketika Islam sesuai dengan fitrah dan fitrah manusia itu menyayangi anak dan bisa sampai menangis atau menyayangi orang yang tercinta ketika meninggal dan bisa sampai menangis, maka menangisi orang yang meninggal itu tidak dilarang di dalam Islam. Tidak dilarang di dalam Islam. Selagi tangisan tersebut bukan tangisan yang berlebih-lebihan, yang sampai menjadikan seseorang meratap-ratap, ya, menjadikan seseorang mengatakan kata-kata yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata-kata yang menunjukkan ketidakrelaan seseorang kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Atau menjadikan seseorang akhirnya melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya merobek-robek bajunya, memukul-mukul pipinya, atau menjadikan rambut kepalanya acak-acak, ya, dan yang semisalnya. Para jemaah sekalian rahimahun rahimakumullah, tentang menangis ini juga ditunjukkan, ya, bolehnya menangis karena seseorang akan meninggal atau seseorang meninggal. Ini ditunjukkan di antaranya oleh riwayat di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Disebutkan ketika Sa'ad ibn Ubadah sakit, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Falamma ra'al qaumu buka'ahu bakau. Ketika orang-orang melihat tangisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akhirnya mereka pun menangis. Faqala ala tasma'un. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang-orang, tidakkah kalian mendengar? Inna Allah la yu'adzibu bidam'il ain. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menyiksa seseorang karena sebab air mata. Wala bihuznil qalb. Allah juga tidak mengadab seseorang karena sebab sedihnya hati. Walakin yu'adzibu bihadha wa ashara ila lisanihi aw yarham. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengadab dengan ini. Ya, beliau mengisyaratkan lisannya. Ya, memberikan isyarat kepada lisannya. Allah subhanahu wa ta'ala bisa mengadab seseorang dengan lisannya. Aw yarham. Atau sebaliknya, Allah subhanahu wa ta'ala bisa merahmati seseorang karena lisannya. Wa innal mayyita la yu'adzabu bibukai ahlihi alih. Dan sungguh seorang mayit benar-benar bisa diadab atau disakiti dengan atau karena sebab tangisan keluarganya kepadanya. Ya, ini nanti akan kita bahas, ya, permasalahan ini. Apakah seorang mayit benar-benar bisa disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena sebab tangisan keluarganya atau orang-orang kepadanya. Yang kita inginkan dari riwayat ini dalam konteks ini adalah bahwa beliau menangis, ya. Dan ketika itu Sa'ad ibn Ubadah belum meninggal, ya. Beliau menangis. Dan beliau juga membolehkan para sahabatnya menangis. Kalau sebelum kematian saja Boleh menangis, apalagi setelah kematian. Karena musibah, karena sakit, itu lebih ringan daripada musibah karena meninggalnya seseorang. Ya, saya ulangi, musibah karena sakitnya seseorang itu lebih ringan daripada musibah karena meninggalnya seseorang. Kalau karena sakitnya seseorang saja dibolehkan menangis, padahal musibah itu lebih ringan, apalagi setelah meninggalnya. Maka lebih dibolehkan lagi untuk menangis karena musibah meninggalnya seseorang itu lebih berat. Tapi yang berikutnya, ini sahabat Jabir pernah menangisi ayahnya di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau tidak mengingkari tangisan dari sahabat Jabir ibn Abdullah. Sebutkan di sini, wa kashafa Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma al-thawba an wajhi abih wa baka alaihi bi hadratin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ketika ayahnya sahabat Jabir ibn Abdullah meninggal, ya, wajahnya ditutupi dengan kain. Maka ketika sahabat Jabir datang, beliau membuka kain yang menutupi wajah ayahnya. Dan beliau menangis. Kejadian itu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkarinya sama sekali. Ini menunjukkan ya bahwa perbuatan tersebut bukanlah perbuatan yang terlarang, ya. Bukanlah perbuatan yang terlarang. Karena tidak diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi jangan sampai yang seperti ini kita terapkan pada ulama atau ustadz atau guru kita. Karena ada perbedaan yang sangat mencolok, ya, antara seorang ulama atau ustadz atau guru kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ma'sum, ya. Beliau bebas dari kesalahan. Kalau beliau melakukan kesalahan, langsung diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan para ulama, para ustadz, para guru-guru kita tidak demikian. Jangan sampai kita berdalil, ya. Ini pernah dilakukan di hadapan ustadz fulan. Ini pernah dilakukan di hadapan ulama fulan. Ini pernah dilakukan di hadapan guru kita dan mereka diam. Itu menunjukkan bolehnya hal tersebut. Tidak bisa seperti ini. Karena para ulama, para ustadz, para guru kita bukanlah manusia yang maksum, ya. Dan apa yang mereka lakukan tidak bisa kita jadikan sebagai dalil. Tidak bisa kita jadikan sebagai dalil. Berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diucapkan oleh beliau, yang dilakukan oleh beliau, yang dibiarkan atau didiamkan oleh beliau dalam keadaan beliau tahu, itu semuanya menjadi dibolehkan, ya. Minimal dibolehkan. Tapi para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Disebutkan di sini ada dua faedah. Ada dua pelajaran yang penting untuk kita singgung. Yang pertama, mujarradul buka 'alal mayyit la haraja fihi. Kalau hanya menangis saja, hanya menangisi mayit, maka ini tidak ada masalah sama sekali. Ini tadi sudah ana singgung sedikit, ya. Sini disebutkan lebih jelas. Wa innama yumna'ut takallumu bil lisani bima fihi tasakhutun ala qadarillah. Akan tetapi yang dilarang adalah mengucapkan dengan lisan kata-kata yang di dalamnya ada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu benci kepada takdir. Ini tadi sudah saya singgung ya. Yang dilarang itu mengucapkan kata-kata yang menunjukkan bahwa dia tidak rela kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula wanniyahah al-muharramah, meratapi mayit yang diharamkan. Meratapi mayit yang diharamkan. Ya misalnya menjerit-jerit ya. Kemudian menyebut-nyebut kemuliaan, keutamaan, ketinggian, kedudukan mayit disebut-sebut ya. Ia menunjukkan bahwa dia itu tidak rela dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang seperti ini jelas diharamkan. Lakin la ba'sa aidan bitawajju'i lil mayyit 'inda ihtidharihi. Dan tidak mengapa juga ya. At-tawajju' mengatakan kata-kata yang menunjukkan kesedihan kepada mayit, عند احتضاره, ketika seseorang mendekati kematiannya. بمثل قول فاطمة رضي الله عنها في احتضار النبي صلى الله عليه وسلم, dengan ucapan yang seperti ucapannya Fatimah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekati ajalnya. Ketika itu Fatimah radhiyallahu anha mengatakan, wa karba abah, sungguh betapa sakitnya ayahku, sungguh betapa sakitnya ayahku. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu sadar dan beliau tidak mengingkari kata-kata ini. Tapi beliau mengatakan, laisa ala abiki karbun ba'dal yaum. Kata beliau, ayahmu tidak akan sakit lagi setelah hari ini. Setelah hari ini, ayahmu tidak akan sakit lagi. Ini isyarat dari beliau bahwa beliau akan meninggal di hari itu. Dan dari sini juga ya, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa perkataan-perkataan yang seperti ini ya, yang dikatakan oleh Fatimah radhiyallahu anha, tidaklah dilarang. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendiamkannya, tidak mengingkarinya. Kemudian pelajaran yang kedua yang penting untuk kita singgung adalah masalah apakah mayit itu bisa disiksa karena sebab tangisan keluarganya? Apakah mayit bisa disiksa karena tangisan keluarganya? Ini yang tadi ana sampaikan bahwa nanti akan ada pembahasan masalah ini. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada dua pendapat yang kuat ya dalam masalah ini. Yang pertama, pendapat yang mengatakan bahwa mayit bisa disiksa karena tangisan keluarganya. Tapi yang dimaksud dengan siksaan di sini adalah mayit merasa terganggu. Mayit merasa terganggu dengan tangisan keluarganya. Mayit merasa sedih karena tangisan keluarga. Ini pendapat yang pertama. Pendapat ini dipilih oleh sebagian ulama, ya, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Pendapat ini juga dipilih oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin dan juga ulama yang lainnya. Namun pendapat ini pendapat minoritas. Jadi pendapat ini mengatakan bahwa memang mayit itu bisa diazab, disiksa oleh atau karena tangisan keluarganya. Tapi yang dimaksud dengan diazab atau disiksa itu bukan disiksa yang berat, ya. Tapi maksudnya perasaannya menjadi terganggu, dia menjadi sedih, ya. Karena melihat atau mendengar keadaan keluarga yang seperti itu. Ini pendapat yang pertama. Jadi yang diubah adalah atau yang diperjelas adalah makna azabnya. Apa yang dimaksud dengan azab di situ? Mereka mengatakan yang dimaksud dengan azab di situ adalah bahwa mayit itu yata'allam. Mayit itu merasa sedih, ya. Mayit itu terganggu perasaannya karena tangisan-tangisan dari keluarga. Pendapat yang kedua, dan ini pendapatnya mayoritas ulama, sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, dan beliau menguatkan pendapat ini. Yang dimaksud dengan azab adalah azab beneran. Jadi mayit bisa diazab, disiksa karena tangisan keluarganya. Tapi para ulama ini, yaitu mayoritas ulama, mengatakan bahwa hadis ini tidak mutlak pada semua keadaan. Mereka mengkhususkan hadis ini pada keadaan khusus, pada keadaan tertentu. Apa keadaannya? Keadaannya adalah ketika mayit memberikan wasiat kepada keluarganya untuk menangisinya setelah meninggal. Dan akhirnya keluarganya melakukannya. Akhirnya keluarganya melakukannya. Maka ini merupakan kemaksiatan dari mayit. Ini merupakan pelanggaran dari mayit. Ini dosa dari mayit. Makanya dia disiksa karenanya. Benar-benar disiksa. Jadi bukan hanya merasa sedih, tapi benar-benar disiksa. Atau keadaannya, keluarga mayit sudah terbiasa melakukan ratapan, ya. Jadi keluarga mayit itu terbiasa melakukan ratapan ketika ada yang meninggal. Tapi mayit itu tidak berwasiat atau berpesan untuk meninggalkan kebiasaan itu. Maka dia meninggalkan sesuatu yang diwajibkan. Sehingga ini menjadi apa? Menjadi maksiat, menjadi dosa. Dan karenanya akhirnya mayit itu disiksa ketika keluarganya melakukan ratapan. Ya, ini pendapatnya mayoritas ulama. Dan pendapat ini ana lihat lebih kuat, ya, daripada pendapat yang pertama. Wallahu ta'ala alam. Tapi dua-duanya termasuk pendapat yang kuat. Dan dua-duanya menjaga agar hadis tersebut tetap bisa diamalkan. Ya, dua-duanya, dua pendapat ini tetap menjaga agar hadis tersebut memang benar-benar diamalkan. Hanya saja mereka memaknai hadis tersebut dengan makna tertentu. Di pendapat yang pertama,
ya, memaknainya dengan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan azab di situ bukan azab yang keras, ya, tapi yang dimaksud dengan azab di situ adalah yata'allam, dia merasa bersedih, ya, dia menjadi tidak bahagia karena tangisan-tangisan dari keluarganya. Ini mengkhususkan makna azab pada keadaan yang seperti itu. Hatinya terganggu, hatinya bersedih, kebahagiaannya berkurang. Adapun pendapat yang kedua, memaknai azab ini dengan azab yang sebenarnya. Tapi mereka mengatakan ini tidak dalam semua kondisi. Karena kalau dimaknai dalam semua kondisi atau dibawa ke makna semua kondisi, maka akan bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wala taziru waziratu wizra ukhra. Jadi seseorang itu tidak menanggung kesalahan orang lain. Makanya mereka memaknai hadis ini dalam keadaan tertentu, yaitu keadaan ketika seorang mayit berwasiat agar keluarganya meratapinya setelah meninggal. Atau ketika seorang mayit melihat kebiasaan di daerahnya, kebiasaan di keluarganya meratapi mayit setelah meninggalnya, setelah itu, tapi dia tidak berwasiat untuk meninggalkan hal tersebut. Sehingga dia dianggap meninggalkan kewajiban juga, yaitu tarku ingkarin mungkar. Ya. Dia meninggalkan ingkarul mungkar yang diwajibkan kepadanya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, yang jelas dua pendapat ini memaknai tangisan itu sebagai tangisan yang di dalamnya ada hal-hal yang diharamkan, yang berlebihan intinya. Bukan hanya tangisan biasa. Kalau hanya tangisan biasa, maka tidak masalah. Hal tersebut dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau juga melihat para sahabatnya menangis, menangisi mayit, tidak ada masalah. Ya. Jadi menangisi mayit tidak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah meratapi mayit, menangis yang berlebih-lebihan sampai menjadikan dia terjatuh ke dalam tindakan meratapi mayit. Itulah yang dimaksud dengan buka di sini. Wa innal mayyita la yu'adzabu bibuka'i ahlihi 'alaihi. Sesungguhnya mayit benar-benar akan disiksa dengan tangisan keluarganya atasnya. Tangisan di sini yang dimaksud adalah tangisan yang berlebih-lebihan yang menjatuhkan pelakunya kepada tindakan meratapi mayit. Ya, semua ulama sepakat akan hal ini. Jadi bukan hanya tangisan biasa, ya. Jadi mohon ini difahami sebagaimana para ulama memahaminya. Jangan sampai nanti ada orang yang mengatakan, kita nggak boleh menangis. Ya, sebagaimana difahami oleh sebagian orang yang baru belajar. Ya, kita harus memahami hadis itu sebagaimana difahami oleh para ulama ketika mereka menjelaskan hadis ini. Karena kalau tidak demikian, ya akhirnya kita akan menjadikan dalil-dalil itu bertentangan, ya. Loh, di sini dikatakan mayit disiksa karena tangisan keluarganya, berarti menangis nggak boleh. Tapi kok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis? Para sahabatnya menangis di hadapan Nabi, ternyata tidak ada masalah. Beliau diamkan. Nah, kalau kita tidak memahami hadis yang pertama, sebagaimana difahami oleh para ulama, akhirnya terjadi yang seperti ini. Akhirnya kita malah menganggap ada beberapa hadis yang bertentangan. Baik, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ada hal yang diwajibkan kepada orang yang ditinggalkan oleh mayit, yaitu bersabar. Bersabar ketika ada orang yang meninggal. Sabar ini wajib. Menahan diri dari sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kewajiban. Maka kita harus benar-benar menjalankan. Kenapa sabar di sini wajib? Karena kalau tidak sabar, maka kita akan terjatuh ke dalam hal-hal yang diharamkan. Makanya sabar di sini menjadi wajib. Dan sabar di sini para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, itulah yang menjadikan musibah menjadi kebaikan. Sabar inilah yang mengubah musibah menjadi kenikmatan. Sabar ini sangat penting ketika kita ditimpa oleh musibah. Kalau kita tidak sabar ketika ada musibah, maka kita seperti orang yang sudah jatuh tapi tertimpa tangga. Kita menjadi orang yang jatuh ditambah lagi ditimpa oleh tangga. Maka jangan sampai kita demikian ya. Kita harus cerdas sebagai seorang mukmin. Jadikan hal-hal yang tidak kita sukai sebagai sesuatu yang sangat besar manfaatnya untuk kita. Di antaranya kematian. Kematian orang tua, kematian anak, kematian teman seperjuangan, kematian istri, kematian suami, kematian orang-orang tercinta. Jangan kita jadikan sebagai sesuatu yang merugikan kita. Jadikanlah hal tersebut sebagai sesuatu yang mendatangkan manfaat yang besar untuk kita, yaitu dengan cara apa? Bersabar. Bersabar adalah menahan diri dari hal-hal yang dimurkai, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, dengan bersabar maka kita akan mendapatkan banyak manfaat dari musibah yang menimpa kita. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami benar-benar akan memberikan ujian kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kurangnya harta, dan kurangnya jiwa, yaitu kematian. Serta kurangnya buah-buahan atau hasil panen, hasil tumbuhan. Ini di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa musibah yang banyak menimpa manusia. Jadi rasa takut, ini musibah, ya. Misalnya negaranya tidak aman, sehingga rasa takut selalu menyelimuti warga di negara tersebut. Atau misalnya di daerahnya terjadi banyak pencurian, terjadi banyak pembegalan, penjambretan, terjadi banyak pemukulan, pemerkosaan. Akhirnya dia diliputi oleh rasa takut, rasa khawatir. Ya, ini musibah. Di sini juga disebutkan kelaparan. Ya, ada daerah-daerah yang makanan, untuk mendapatkan makanan pokok saja sulit. Sampai akhirnya banyak warga di daerah tersebut menjadi kelaparan. Ada juga di sini disebutkan kurangnya harta. Ya, jadi miskin, jadi fakir. Ya, yang asalnya hartanya banyak tiba-tiba dibakar oleh massa, tiba-tiba dijarah, atau tokonya kebakaran sehingga ludes semua hartanya. Ya, ada musibah yang seperti ini. Ada juga yang dicopet, ya. Ada juga bisnisnya rugi dan seterusnya. Ini musibah. Ada juga di sini musibah yang disebutkan adalah kurangnya hasil pohon atau hasil tanaman. Ya, misalnya sudah berusaha sebaik mungkin agar sawahnya itu bisa menghasilkan hasil yang banyak. Qadarullah wa masya'a fa'al, mau panen malah terserang hama. Mau panen malah ada tikus yang merusak ya hasil tanamannya. Mau panen malah kebanjiran dan seterusnya. Ini musibah besar. Dan ada musibah-musibah yang lainnya yang tidak disebutkan dalam ayat ini. Intinya semua musibah itu akan dialami oleh bahwa semua manusia akan mengalami musibah. Dan Allah katakan wabashshiris sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Ini menunjukkan ya, bahwa dengan bersabar, musibah-musibah itu akan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat bagi manusia. Sehingga harusnya manusia itu bergembira dengan musibahnya. Wabashshiris sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar dalam menghadapi musibah-musibah tersebut. Siapakah orang yang bersabar itu? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang bersabar dalam menghadapi musibahnya adalah orang-orang yang ketika musibah mendatangi mereka, mereka mengatakan istirja', ya kalimat istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kami hanyalah milik Allah dan sungguh hanya kepadanya kami akan kembali. Ya. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika datang musibah mengatakan kata-kata ini. Dan ini bukan hanya kata-kata saja ya. Ini kata-kata yang diterapkan dalam tindakan. Jadi lisannya mengatakan kata-kata ini, hatinya ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Badannya, anggota badannya tidak melakukan hal-hal yang menunjukkan ketidakrelaan dia terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ia bukan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi setelah itu meratap-ratap. Tapi setelah itu barang-barang di rumahnya hancur semuanya. Tapi setelah itu dia memukul-mukul pipinya. Menjambak-jambak rambutnya, merobek-robek pakaiannya. Jadi di sini bukan hanya ucapan, tapi ucapan di sini benar-benar keluar dari hatinya dan diterapkan dengan anggota badannya. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kami hanyalah milik Allah. Dan sungguh hanya kepadanya kami akan kembali. Ini arti dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ingatkan makna ini kepada diri kita. Sehingga musibah itu menjadi ringan. Yang diambil itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harta kita yang hilang itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyawa yang diambil itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan milik kita. Bahkan kita pun akan kembali kepadanya. Bukan hanya harta kita yang akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pun akan kembali. Kita pun akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kami hanyalah milik Allah, bukan milik yang lain. Dan sungguh hanya kepadanya kita akan kembali. Orang yang melakukan hal ini, yaitu sabar menghadapi musibah-musibah yang Allah timpakan kepadanya, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ini manfaat yang sangat besar bagi seseorang ketika dia bersabar menghadapi musibah. Allah katakan ulaika alaihim salawatu min rabbihim, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan salawat-salawat dari Rabb mereka. Yang dimaksud dengan salawat-salawat di sini adalah pujian-pujian. Jadi mereka dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. warahmah, dan mereka mendapatkan rahmat. Ya, jadi alaihim rahmah itu menunjukkan mereka dikasih, dinaungi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dinaungi rahmat itu menunjukkan mereka mendapatkan rahmat yang banyak. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Ai ulaika alaihim rahmatun min rabbihim. Jadi mereka benar-benar dinaungi rahmat oleh Allah Subhanahu dinaungi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada mereka rahmat kasih sayang yang sangat luar biasa. Kemudian wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ya, ini tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, jadikanlah setiap musibah yang menimpa kita sebagai sesuatu yang mendapatkan banyak manfaat untuk kita. Jangan sampai kita sudah berat dengan musibah, malah kita tambahi dengan tindakan tidak bersabar. Yang itu sebagaimana dalam pepatah bahasa Indonesia, sudah jatuh tertimpa tangga. Jadilah seorang mukmin yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mukmin, inna amrahu kullahu khair. In asabathu sarra syakar fakana khairan lah, wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Sesungguhnya semua keadaannya bisa menjadi keadaan yang paling baik untuk dirinya apabila kemudahan mendatanginya, maka dia bersyukur, dan itulah keadaan yang paling baik untuk dia. Wa in asabathu dharra sabar, apabila kesulitan, kemudaratan, musibah menimpa dia, maka dia bersabar, dan itulah keadaan yang paling baik untuk dirinya. Demikian para jemaah sekalian rahimakumullah yang bisa kita bahas bersama pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Musyaffa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita dalam mengkaji Sahih Fiqih Sunnah terkait pembahasan apa yang boleh dilakukan pada mayat. Dan untuk selanjutnya kita akan bacakan pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah di Cibubur dan juga penanya lainnya di Sumatera Selatan. Izin bertanya Ustaz, apakah benar saat mencium jenazah, jenazah tersebut tidak boleh terkena tetesan air mata? Dan juga apakah benar apabila jenazah yang sudah dimandikan terkena air mata harus dimandikan kembali? Tafadhol Ustaz.
Allah, ini pertanyaan yang unik ya. Tapi mungkin saja anggapan seperti ini tersebar di tengah-tengah masyarakat ya. Kalau di tengah-tengah penuntut ilmu, mungkin tidak ada yang membayangkan anggapan seperti ini ada di masyarakat. Ya, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ketika mencium mayit atau mengecupnya, maka tidak ada larangan atau tidak ada syarat bahwa dia tidak boleh menangis ketika itu. Atau kalau dia menangis, maka air matanya tidak boleh sedikit pun menetes di wajah mayit. Ya, tidak ada yang seperti ini. Boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Yang penting jangan disengaja saja ya. Ya, kalau misalnya dia menangis, kemudian mengecup, ya, karena air matanya keluar, akhirnya jatuh ke wajah mayit, maka ini tidak ada masalah. Dan itu tidak membatalkan mandinya mayit. Air mata itu tidak najis, para jemaah sekalian rahimahullah rahimakumullah. Itu bukan kotoran. Ya. Air mata itu tidak najis. Air mata itu bukan kotoran. Sehingga tidak dianggap ya mayit yang terkena air mata menjadi najis. harus dicuci, harus dimandikan lagi. Ya, tidak demikian. Sehingga jawaban ringkasnya, boleh seseorang mencium mayit dalam keadaan menangis dan akhirnya air matanya ada yang menetes di wajah mayit. Kemudian ketika ada air mata yang menetes di wajah mayit, maka tidak ada keharusan untuk mengulangi mandi untuk mayit. Dan juga tidak ada keharusan untuk mencucinya, ya. Wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kita angkat pertanyaan oleh line telepon. Kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Dengan Tuju di Tangerang.
Baik, silakan.
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam.
Yang ingin saya tanyakan, pernah ada teman gitu Ustaz ya, kebetulan yang kita ketahui dulu itu agamanya Konghucu, Ustaz. Dia hidup sendirian. Kemudian beberapa warga itu sebelum dia meninggal ini, orang ini katanya masuk Islam gitu, Pak Ustaz. Nah, kemudian dari pihak warganya nggak setuju kalau dimakamkan secara Islam gitu, Pak Ustaz. Karena semua warganya nggak ada yang Islam gitu, Pak Ustaz. Nah, apakah nanti mayitnya akan mendapatkan azab dari prosesi pemakaman yang tidak Islam itu, Pak Ustaz? Atau setahu warga itu sebetulnya dia sudah masuk Islam, Pak Ustaz? Itu aja, Pak Ustaz. Atas jawabannya saya ucapkan jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Ustaz.
Rahimahullah, pertanyaan bagus ya. Jadi ada seorang yang keluarganya itu non-muslim ya. Dan di dalam pertanyaan keluarganya Konghucu. Tapi warga mengetahui bahwa orang ini sebelum meninggal masuk Islam. Dan keterangan ini tidak diterima oleh keluarganya. Sehingga keluarganya tidak mau mengurus jenazahnya dengan cara Islam. Ya. Keluarganya ingin jenazah tersebut tetap diurus dengan cara agama mereka. Apakah jenazah ini berdosa karena keadaan itu? Jawabannya tidak. Jadi memandikan, mengkafani, menyolati, menguburkan, ini bukan kewajiban mayit. Ya, harus digarisbawahi ini. Ini bukan kewajiban mayit. Itu adalah fardu kifayah yang dibebankan kepada siapa? Kepada kaum muslimin yang masih hidup, ya, yang mengetahui keadaan ini. Sehingga di sini sebenarnya yang berdosa adalah kaum muslimin yang ada di daerah itu, yang tahu bahwa dirinya sudah masuk Islam. Kalau mereka membiarkan ini, dan sebenarnya mereka bisa mengurus jenazahnya dengan cara Islam, maka mereka yang berdosa. Mayitnya tidak berdosa. Karena itu memang bukan kewajiban mayit lagi. Itu kewajiban orang-orang yang masih hidup. Kewajiban kaum muslimin yang masih hidup yang mengetahui keadaan itu. Dosa mereka menjadi gugur ketika mereka sudah berusaha untuk mengurus jenazah itu dengan cara Islam, ternyata keluarganya melarangnya, menghalangi mereka. Sedangkan keluarga itu memang biasanya lebih berhak daripada masyarakat atau tetangga-tetangga yang ada di sekitarnya. Apalagi keadaannya keluarganya tidak menerima kabar bahwa orang tersebut telah masuk Islam sebelum meninggalnya. Ya, kalau keadaannya seperti itu, masyarakat dilarang oleh keluarganya untuk mengurus jenazahnya. Padahal mereka sudah berusaha dan akhirnya mereka tidak bisa mengurus jenazah muslim tersebut, maka insya Allah ya, dosa tersebut menjadi hilang ya. Mereka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena memang mereka tidak mampu melakukan kewajibannya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kemampuan. La wajiba ma'al ajiz. Tidak ada kewajiban ketika seseorang tidak mampu melakukannya. Demikian para jemaah sekalian rahimahun rahimahullah, akhir dari perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang kita bahas bersama bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa melakukan dan menyebarkan semua ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.